13+. Volejte 221 553 926.
A nebo 604 31 13 13, dvě telefonní linky k nám do studia. 13+ je kontaktním pořadem, budeme rádi, nebo já budu moc ráda, když se budete ptát společně se mnou. Naším hostem je dnes psycholog Daniel Štrobl. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Když jste tu byl naposledy, tak jste nám vysvětlil, co je stres. Mě tenkrát vlastně překvapila ta informace a pamatuju si, že vlastně stres k životu potřebujeme.
Ano.
A že občas je i vhodný, ale my to máme špatně v tom, že toho stresu je moc a dlouhodobě.
Přesně tak.
A je tedy možné, že ten stres může pak vyvolat, je-li dlouhodobý, až určité zdravotní problémy, psychického rázu, nebo je to možné, to vlastně víme všichni. A tedy ta deprese, o které si chceme povídat dnes, je vyvolána dlouhodobým stresem, anebo se může objevit i sama o sobě? Třeba bez stresu.
Obojí. Určitě by nebylo správné říci, že deprese je reakce na stres. Deprese může být jednou z reakcí na stres, ale současně deprese může být způsobena celou řadou úplně jiných faktorů, který se stresem až tolik nesouvisí. Předně bych asi měl rozdělit depresi a depresi. Jedna věc jsou deprese jako onemocnění, skutečně velmi vážné duševní onemocnění, které má spíše biochemický základ a léčí se samozřejmě psychofarmaky anebo jinými nástroji. A potom je deprese takzvaně reaktivní, někdy se říkalo exogenní ještě v minulosti. A to je deprese, která je následek nějaké situace, kterou člověk zažil. A to může být buď to stres, anebo třeba ztráta v rodině, nějaký neúspěch, který člověk zažil, s kterým se těžko může vyrovnat. Sigmund Freud tvrdil, že deprese je daň za neodžitý smutek. Takže i to, že my dneska často odsouváme smutky do pozadí a nechceme být smutní a pořád chceme být veselí a cool a v pohodě, tak i to může k depresi svým způsobem přispívat.
Takže deprese jako taková může být diagnózou právě proto, že se v těle něco stane, i když žijeme relativně z pohledu jiných klidný a spokojený život.
Ano. Takovým učebnicovým příkladem té deprese v coby nemoci byl Miloš Kopecký, o němž to je známo a on to jaksi zveřejnil nebo nechal zveřejnit, takže to není už dneska lékařské tajemství. A v jeho případě se skutečně jednalo o nesmírně vážné onemocnění, které mu dělalo ze života hodně peklo.
A to byla ta maniodepresivní psychóza, se tomu říká.
Tedy se tomu říkalo maniodepresivní psychóza, dnes se tomu říká bipolární afektivní porucha. A tam může mít takové dvě vlny. Jedna vlna je ta deprese, druhá je ta mánie, což je zase stav, kde je člověk až nezdravě veselý, nezdravě sebevědomý. A buď to se střídá, anebo většinou převažují zejména ty depresivní fáze. Ale jak říkám, tam je řada na psychiatrech a chvála Bohu, ta psychofarmakologie dělá pokroky a lidé, kteří trpí za tou nesmírně tedy vážnou a nepříjemnou nemocí, mají šanci, že mohou žít v zásadě normální život díky psychofarmakologii.
Ale je to asi léčba dlouhodobá, nebo na celý život, do konce života.
13+.
Dnes si povídáme s psychologem Danielem Štroblem o stresu, o depresích. Teď jsme vlastně, nebo vy jste vysvětlil depresi jako nemoc, tomu se prostě neubráníme. Bohužel tedy ta nemoc může být tak těžká, tak složitá, že a víme, známe ty případy, kdy lidé nakonec to vzdají a prostě ze světa dobrovolně odejdou.
Ano, já vnímám sebevraždu u pacientů o nemocnivších depresí jako v podstatě podlehnutí té nemoci, stejně jako když člověk nemocný, co já vím, rakovinou zemře, podlehne té nemoci, tak u té deprese to je vlastně podobné. Ale možná je důležité zmínit, že lidé často hovoří o tom, že mají takzvaně tu depku a mají tu depresi. A ona to sice ta deprese není, takže jakoby dobře, ale to neznamená, že jim je hejsa, že prostě jsou veselí, nejsou.
Jak poznáme, kdy vlastně už to je ta deprese a může to být opravdu nebezpečné, život ohrožující stav? Sami u sebe to asi vůbec nepřichází v úvahu, abychom to poznali spíš to okolí, u svých blízkých, kdy včas to odhadnout, jak jim pomoci.
A já si myslím, že to pozná ale i každý z nás. Já myslím, že jeden z takových důležitých hledisek je délka trvání. Pokud máme 2-3 dny, kdy je nám opravdu mizerně,
A ani nevíme proč třeba.
A třeba ani nevíme proč a nechce se nám vstávat a lidi nás nás kolem štvou a říkáme si, a stejně nic nemá cenu. A trvá to pár dnů, tak asi o nic nejde, a zvlášť pokud to máme už jaksi zkoušeno, že prostě hold někdy takový den nastanou, tak asi se nemusíme jako hned děsit. Pokud by to trvalo už déle, v řádech třeba týdnů, nedej bože měsíců, tak to už je určitě doba, kdybych to měl nějak konzultovat přinejmenším s někým. A já se ještě ptám vždycky pacientů na spánek, protože přesně spánek je takový dobrý indikátor toho, co se děje. Jestliže ten člověk dobře spí, ačkoliv se třeba přes den necítí nějak dobře, tak prýmá patrně se nejedná o onemocnění a jedná se o třeba nějaký reaktivní stav, možná se mu něco v životě přihodilo, co ho vykolejilo. A pokud naopak ten spánek je nějak narušen, ať už v jakékoliv podobě, nemůže usnout, nemůže, v noci se probouzí, ráno je jak přelámaný, ať už ta porucha vypadá jakkoliv,
vždycky strašidelné sny, když už chvilku jakoby spíme, noční
můry může být, ano. Prostě vždycky ten spánek je takový dobrý indikátor toho, že něco není v pořádku.
Teď se tady s Oldou ukazujeme, ten má palec nahoru, ten to má dobré. Já dávám palec dolů, přesně vím, o čem mluvíte, když člověk nemůže spát. Chceš něco říct, Oldo?
Já jsem chtěl říct právě, že asi tebe se to týká také občas takové ty rádiové sny, jak je ticho a nemůžeme najít, kde to začne hrát, tak jestli se máme znepokojovat, když přijde třeba jednou za týden takovýhle sen, nebo když se nakumulují tři za sebou v třech uplynulých nocích.
Mě to baví, protože to je hezký věc. To jsem nevěděl, že něco existuje jako rádiové sny. Já nedokážu jako na to odpovědět. Jenom vám připomenu to, co víme o snech, nebo aspoň lidé, kteří dělají psychoanalýzu jako já, no, psychoanalytickou psychoterapii, tak ve snu si plníme naše přání. Tak bacha na to, co se vám zdá, protože pak přemýšlejte na tom, proč se vám to zdálo a proč jste chtěli mít ve snu to, že se vám něco kazí v rádiu. Jo? Ale třeba když jsou sny emigrantů, co se stávalo, že emigranti, kteří byli v exilu a pak měli, to byl typický emigrantský sen, najednou byli zpátky v republice a nemohli se dostat ven a jednou si říkali, a teď mě tady zatknou, a co to. A zatím je přece skovaný to přání být zpátky. Ale současně ta druhá emoce, hrozně se toho bojím být zpátky. A v tom soused mi to propojilo v jedno. A já mám hrůznej sen, že jsem se opět odstl v Praze a nemůžu se dostat do toho Německa, kde teď žiju, nebo do té Ameriky. Ale je zatím to skovaný to přání, že vlastně se chtěli vrátit, že ten domov ztratili a že ten domov chtějí znova najít. A zároveň ten strach z toho, co tam najdou. To je pěkný případ toho, jak v tom snu si ty přání plníme.
Já bych řekla tady za ženy, že myslím si, že my máme takové ty sny, třeba strach o děti, o jejich nemoc, o jejich úrazy, aby se jim něco nestalo. Já když mám probdělou noc, třeba minulý víkend, neustále dohořeli kamna, takže jsem asi 8krát za noc přikládala, tak pak nad ránem člověk tak je jenom jako v takovém tom polobdění, polospánku. A prostě, kdybych v tu chvíli to, co se mi zdálo, napsala jako scénář, tak se hlásím, že dostanu Oscara za horor. Ano, který tady ještě nebyl.
Docela dobré je se zeptat, pokud se třeba žena zdá o tom, jak ve snu přichází o dítě, ztratí se jí dítě, nemůže ho najít. Jestli se třeba na to dítě taky nezlobí, protože to je častá emoce, kterou matky rády vytěsňují, že to dítě milujou, to je nesmírně zpochybnitelný, ale že taky nás ty děti někdy pěkně štvou a my třeba se na ně ani nemůžeme zlobit, protože si řekneme, tak je to roční dvouletý mimčo, že batole, a tak se na ně přece nemůžu zlobit, ona za to nemůže. Takže já tu emoci vytěsním a ona se mi potom vrátí v tom snu jako v podobě nějakého hororu, jak o to dítě vlastně přijdu a té polednice si vemte, jo, ten toho Erbena, jo. Tak ty sny často fungují.
13 plus.
Dnes si povídáme s psychologem Danielem Štroblem o depresích, o tom, jak vznikají, jak vypadají. Už nám tady pan doktor vysvětlil spoustu zajímavého, ale nejdůležitější by byla ta rada asi, jak na ně, jak jim předcházet, nebo vůbec té úzkosti, strachu, s tím smutkem, který jste říkal, že kolikrát odsouváme na druhou kolej, že si ho pořádně neodžijeme, nějaký problém nebo nějakou bolest, kterou máme. A to nás možná pak uvrhá do těch intenzivnějších problémů, těch...
Víte, já začnu malinko ze široka, ale dostanu se k tomu. Já mám svoji praxi terapeutickou, mám pacienty v terapii dlouhodobě a tak dál. A hodně si všímám posledních x let takového společného rysu u těch pacientů, že jsou to zpravidla lidé, kteří jsou nesmírně výkonní, velmi pracovití, velmi zodpovědní, můžou být i různě ambiciozní, ale není to podmínka. Ale to, co je spojuje, že jsou vůči sobě nesmírně tvrdí. Oni mají na sebe veliké nároky, očekávají od sebe obrovské výkony a obrovské nejenom kvantitativně, ale i kvalitativně, že nebudou dělat chyby, že zvládnou práci, rodinu, přátele. Mají představu, že život je potřeba si maximálně užít a je jim líto každý chvilky, kterou trávějí jakoby lelkováním. A opravdu je to hodně tlačeno na ten výkon, ale je zatím schovaná taky v podstatě agrese sama vůči sobě, že ti lidé jsou svým způsobem na sebe zlí. Možná zlý je tvrdé slovo, tak bych řekl přísný. Jako kdyby v hlavě měli nějakého rodiče, kterého si nesou celý život, který jim průběžně kritizuje, že to neudělali dobře, to udělali špatně, tady mohli ještě přidat, tady ještě tohle. A právě z té jako agrese vůči sobě samému, tomu neustálému vyčítání si něčeho a tak dál, tak často plynou právě ty pocity, že vlastně mi není dobře. No buď by bylo, protože takovému člověku primárně není dobře sama se sebou.
Takový sebedespota.
Takový sebedespota. A to je přesně o tom, jako kdybych vás zavřel do místnosti s někým, kdo vás bude neustále peskovat, kritizovat, upozorňovat na vaše chyby a nikdy vás nepochválí. Tak vám z toho bude za chvilku na nic. A pokud se takového člověka nosíme v sobě, tak je nám potom blbě. No,
a většinou to ale chceme pak i potom okolí. Protože ten přísný metr na sebe.
Může a nemusí být. Mnohdy vidím ty lidi, kteří jsou paradoxně velmi velkorysí, tolerantní k druhým, dokážou odpouštět svým dětem, jo, ale vůči sobě si to nedovolí, naopak na sebe jsou tvrdí. Někdy ano, máte pravdu, někdy jsou tvrdí i vůči tomu okolí. A tohle to často plodí stavy, které by asi se nenazývaly depresemi v tom klinickém slova smyslu, ale pocitově to takhle člověk má. Má pocit, že nezvládá, má pocit, že jeho život se nějak jako nevyvíjí tak dobře. Častý takový jako popis říkají ti lidé, víte, já už jsem ani nevím, kdy jsem naposledy zažil situaci, kdy jsem byl šťastný. Už ani si nespomínám, kdy jsem měl z něčeho radost.
On si to sám zakazuje a možná se to neuvědomuje.
Přesně tak.
Tak jaká je tady pomoc? Může to bez okolí, manželka, přítelkyně, kamarádi říct, neblázni? Seš na sebe jako pes.
To moc jako nefunguje, aspoň z vlastní zkušenosti vím, nebo ze zkušenosti s pacienty to nefunguje, protože ty lidé to i říkají, že mají třeba empatické okolí, které jim k tomuhle. Já si myslím, že ti lidé k tomu musí někdy dospět. A mnohdy ta deprese je právě takové to varování, že takhle už to prostě dál nejde. A všeho moc škodí. A teď je čas, aby si se naučil být na sebe hodný. Já říkám naučit, ono to moc naučit jako nelze. Někdo k tomu dospěje. Věkem. Někoho k tomu třeba dovedou jeho vlastní děti, který jsou na něj vlastně hodný. A on jenom zakouší od dětí to, že ty děti nepotřebují, aby byla každý večer teplá večeře, ale prostě děti potřebují to, aby ten rodič byl s náma a to jim stačí. Někdo potřebuje docházet nějakou dobu třeba i do té terapie. Pro každého je to něco jiného, ale přinejmenším bychom měli vidět, jak si ten cíl. A tím cílem je, že by nám samotným, s námi samotnými mělo být dobře. A pak proto cokoliv mu uděláme, tak se počítá i to, že třeba si čas od času uděláme radost. Uděláme si radost z něčeho, co je naprosto nepraktické, co mimochodem neslouží vůbec nikomu. Čili i takové to být trošičku sobcem. A jít si na výborný oběd, bez toho aniž bych si vyčítal, že jsem na ten oběd nevzal manžela nebo děti, ale prostě takové to a teď na sebe budu hodnej a zasloužím si to a můžu a tak.
No, tak z toho vyplývá, že být sobcem je lepší, než být sebedespotou.
No,
otázka je
se
i pro to okolí, právě.
Ono všeho moc škodí. Já si vzpomínám dobře na jednu paní v terapii, která byla ve velmi špatném stavu, byla velmi smutná, velmi depresivní a zároveň si to strašně vyčítala, protože měla malé dítě. A ona tam řekla pro mě naprosto šílenou větu, neboť řekla, to je hrozné, mé dítě si přece zaslouží výkonnou matku. A já jsem o něm měl a říkám, co jste to teďko říkala? Ona to zopakovala a já povídám, no ale nezaslouží si spíš vaše dítě prostě matku, která je veselá? No ale k čemu to tomu dítěti bude? A ona to vůbec jako nechápala. A nechápala to, že naše okolí potřebuje nás, zejména v situaci, kdy jsme v pohodě. Děti opravdu nepotřebují, aby měli pořád čistý kapesní. Děti potřebují maminky, které jsou veselí, které si s nima hrajou, tatínky, které si z nich dělají legraci. A jestliže k tomu pomůže to, že já si někdy taky myslím sám na sebe a nejsem jenom oběť vlastní rodiny, tak si myslím, že to nakonec je dobrý i pro tu rodinu.
No ale já mám za to, že takto teoreticky, když to říkáte, tak to zní tak jasně. Myslím si, že i většina z nás to ví, chtěla by to tak. A proč to pak ale nedokážeme?
tak to už je potom individuální důvod každého z nás. A opravdu jakoby jak překonat ten moment od toho, že teď jsem tady a na konci bych chtěl být vlídný, laskavý člověk sám k sobě, jak toto překonat, na to není rada, na to není tady, že bych řekl do rozhlasu, tak a teďko běžte a zítra, pozítří, popozítří udělejte to a to. Na to není rada, protože každý z nás má naprosto jedinečný příběh a jedinečný důvod, proč se třeba v nějakém životním období stal vůči sobě velmi náročným a třeba až despotickým. To my nevíme a dokud to ten člověk nějak nenajde v sobě ten důvod a nezjistí, že to je vlastně hloupý, tak se třeba nehne z místa. Na to opravdu univerzální rada neexistuje.
Ale myslím si, že bychom se mohli rozloučit s tím, pakliže někdo cítí nějakou takovou tu věc, že ho něco trápí nebo že se necítí dobře, tak určitě není ostuda někam zajít, popovídat si o tom s odborníkem, protože vy, školení psychologové, vystudovaní, předpokládám, dokážete posoudit tu situaci a vlastně ty vaše rady jsou velice jednoduché, ony tady i zazněly. Akorát, že my v tu chvíli, když nám vlastně ta emoce, i ta negativní, nebo právě ta negativní, přetluče ten mozek, ten rozum, tak vlastně sami tu jednoduchou odpověď, jak na to, nenajdeme.
No a ještě bych možná doplnil, v momentě, kdy kdokoliv navštíví psychologa, a pokud ten psycholog je opravdu erudovaný, zkušený a šikovný, tak on vám nebude radit. On si s vámi bude povídat a budete společně vlastně hledat, čím se to stalo, že jste vůči sobě tvrdí a že třeba máte výčitky pokaždé, když si něco dopřejete, nebo si dokonce vůbec nejste schopni něco dopřát. Čím to, že už jste dlouho nezažili pocity radosti a pomáhá vám spíš najít ty kořeny a řekněme, pomáhá vám s tím, jak se dopracovat do stavu, že mě samotnému se sebou bude hezky. Ale nakonec to bude recept, který si ten člověk s tím terapeutem vytvoří sám, bude to jeho individuální jedinečný recept. Psycholog by zpravidla neměl radit v terapii nebo v práci s klientem.
Ale dát návod jemu samotnému klientovi,
dát
aby věděl, jak dál na sebe.
Dát mu vodítka a hlavně být tam s ním, neutíct, nebýt ten další v řadě, kdo ho bude kritizovat a kdo ho bude kárat, ale kdo
najít
tam prostě...
si něco dobrého.
Tak.
Teď třeba to počasí nemá být nic moc, ale jedna z výhod letního času je, že můžeme sáňkovat o hodinu dále.
Budiš.
I to je pozitivní informace.
Budiš.
Pane doktore, děkuji moc za dnešní povídání.
Děkuji za pozvání.
A s úsměvem všichni. I ty Velikonoce. Naschledanou.
Naschledanou.